Dobré ráno. Já jsem takhle trochu asi zmátla vedoucího bohoslužby, to se omlouvám, protože jsem svého otce požádala, aby vám přečetl text, protože chápu, že někdy je náročné, nebo je taková otázka, když se někdo postaví za kazatelnu, tak si říkáte, co nám tento člověk má co říct. Tak jsem chtěla, abyste viděli tu návaznost. Moje jméno je Kateřina Fridrichová a jsem dcera Karla Fridricha. A dneska mě požádali, abych se s vámi sdílela o Božím slově. Takže, a on se zrovna blíží konec dubna, takže někteří z vás si určitě daní sami. Nevím, někteří z vás jste podepsali u zaměstnavatele takový ten růžový papírek a vyřešil to někdo za vás, vidím, že kýváte a já už prostě nějaká ta léta si daním sama, takže musím to mít hotové do konce dubna, když to podáváme elektronicky a každý rok si na tento text vzpomenu a říkám si, jaké by to bylo, kdyby Pán Ježíš odpověděl jinak. No, prostě my jako lidé na zemi řešíme spoustu problémů, které jsou takového velmi přízemního rázu, jako třeba komu jdou naše peníze a jestli skutečně musíme přiznávat všechny peníze, které jsme dostali a jestli to skutečně musíme odvádět tomu státu. A někdy si skutečně říkáme, Pane Ježíši, kdyby jsi jim to tak byl býval, řekl jinak. Ale čím bych dneska začala je, že Pán Ježíš moc jinak jako neměl. Tohle byla nejlepší odpověď, kterou mohl dát, protože kdyby těm dvěma skupinám, tam máme ty farizeje a ty herodiáni, to jsou dvě odlišné skupiny lidí. Farizeové, zbožní židé, kdyby řekl ano, plaťte Římanům daně, tak se na něj budou dívat z vrchu a ještě se před nimi zdiskredituje, protože prostě se zastává bezbožných okupantů, kteří utlačují boží lid. A tím by vlastně si podryl autoritu mezi touto skupinou lidí. Ovšem, kdyby řekl, neplaťte daně, tak tam ti královští, jak bychom řekli, nějaká taková jako hlídka veřejného pořádku, ti herodiáni od krále Heroda, tak samozřejmě, kdyby řekl neplaťte daně, tak ho zavřou za to, že podněcuje ke vzpouře. To znamená, Pán Ježíš a problém vyřešil na místě, když prostě řekl, ukažte mi peníze daně. Poprosím obrázek z prezentace, a protože jsem vám ten peníz tam dala, to je denár. No, takže pokud se na něj podíváte, tak tam máte císaře, tak tam máte nějaké nápisy. A tímhle se platila v Judeji za Ježíšových dob daň Římanům. A vlastně, jak se už jsem říkala, pro ty zbožné židy to bylo trošku dilema. A když se podíváte na toho římského císaře, tak v té době si jistě vzpomenete, že císaři dostávali božské pocty. To znamená, a židé žili ve společnosti, kdy božské pocty patřily jednomu bohu, a to byl Bůh Jahve, Bůh Izraele, a každá platba tou mincí, na které je obrázek jiného boha, pro ně bylo prostě velmi kontroverzní a neustále přemýšleli, jestli se dopouští nějaké modloslužby. Ale to upřímně řečeno nebyla úplně ani upřímná otázka, když se nad tím zamyslíme. Ten text nám říká jasně, oni ho chtěli při něčem chytit. Takže jim Pán Ježíš odpověděl takovým způsobem, kdy říká prostě ukažte mi ten peníz. Říká, komu to patří. Pokud to patří císaři, tak dejte, co je císařovo císaři. A co je boží bohu. A protože to byli lidé a protože měli úplně jiný záměr v ten moment, tak si myslím, že odešli trošku brzo. Protože Ježíš říká, dejte, co je císařovo císaři a co je boží bohu. A zapomněli se zeptat, na kterou otázku? Když tedy už víme, co dáváme císaři, ta otázka je, co dáváme Bohu. A proto ten příběh je pro mě prostě něco, z čeho nám začíná ta otázka, nad kterou se nechci zabývat, protože ta otázka je, co patří Bohu. To není otázka pro první století v Judeji, to je stejně tak otázka pro nás v 21. století. Co z toho, co máme, patří Bohu? A vlastně bych se odrazila také od toho, jak to pán Ježíš říká. On říká, čí je tenhle obraz a nápis. No, tak se vždycky můžeme zeptat, čí je obraz a nápis na vašem životě. A k tomu má Bible hodně co říct. Protože když už jsem vám to takhle řekla, tak už vám nabíhají určitě nějaké biblické verše. Už přemýšlíte nad tím, kdy se někde mluví o Božím obraze. Co či kdo je Boží obraz? Když se podíváme do první kapitoly Genesis, tak to tam najdeme hned dvakrát. Bůh to chtěl zdůraznit, proto nám říká, když stvořil člověka, stvořil ho jako Boží obraz. A taky říká, muže a ženu je stvořil. To znamená, bez ohledu na to, jestli muž nebo žena, jsme stvoření jako lidé k Božímu obrazu. A ještě vám tam udělám jedno takové spojení, protože John Walton, biblista americký, upozorňuje na něco, co jako moderní lidé často přehlédneme, nebo prostě nás to ani nenapadne tak přemýšlet, ale dá se čekat, že ti starověcí lidé to pochopili okamžitě, protože jedna z těch věcí byla, že ten Boží obraz to neoznačuje jako vlastnosti, jako je vůle, emoce, to samozřejmě s tím souvisí, ale není to to, co to znamená. Když se v Biblii píše, že nás Bůh stvořil jako svůj obraz, tak tím myslel především funkci. No, když čtete Biblii, jedna z dobrých těch způsobů, jak přemýšlet nad věcmi, je podívat se nejen, co to znamená, ale jakou ta věc hraje funkci, protože v tom starověkém světě, když žili lidé, tak samozřejmě bylo tam plno bohů, různých. A těm bohům se stavěly chrámy. I v Bibli to vidíme, různé chrámy. A každý ten chrám byl postavený tak, že do prostředku toho chrámu se postavila nějaká socha, která měla zobrazovat toho boha. A když se díváme do Genesis, tak také vidíme stavbu chrámu. No, prostě je tam přesná procedura, 7 dní, kdy se něco staví se konstrukce, do které Bůh potom na konci procesu postavil Adama a Evu. A potom udělal to, co se tehdy dělávalo, takový rituál, že do té sochy, samozřejmě toho pohanského božstva, se provedl takový rituál a vdechl se mu život. A tím se ta socha stala reprezentantem toho boha na tom místě. Jo, to znamená, že pro starověkého člověka, když četl knihu Genesis, tak vlastně viděl, jak se člověk stává živoucím reprezentantem boha stvořitele tady na zemi. Jo, to znamená, ta socha to není ozdoba. Jo, nebo jako samozřejmě potom se tomu lidé klaněli, ale to už jsme my lidé, máme tendence potom nějakým způsobem těch věcí zneužívat. A samozřejmě, když si potom našli jiné bohy, tak to... Ale ta socha byla zpřítomněním toho konkrétního božstva, tak jako my, a to v tom je ta Bible jedinečná, tam nemáme žádné sochy. Tam nemáme žádné kamenné věci a potom už jenom uvidíme, jak každý další prorok a každé další, prostě ten běh v Bibli upozorňuje na to, že ty kamenné věci, ta zobrazení těch bohů nemají moc, nebo naopak je to proti tomu vůli Boha Stvořitele. To znamená, pokud přemýšlíte nad tím, kdo je obrazem božím tady na zemi, tak se můžete podívat tady po té místnosti, klidně se rozhlédněte. Každý z nás je obrazem Boha tady na zemi. No, stejně, kdybych ještě dala druhý příklad, stejně to dělali starověcí králové. Kam až dobili tu svoji říši, tak tam do města postavila se socha, protože lidé samozřejmě neměli internet, aby věděli, kdo byl zvolen prostě prezidentem. Takže se na hranice do těch hraničních měst ustanovila prostě socha krále a víte, kdo vám tu vládne. A samozřejmě, když se podíváme do Bible, tak i ten lidský úkol je vládnout tady na zemi. To znamená, všude, kde jsou lidé, tak tam fyzicky zpřítomňují tu boží přítomnost. No, to znamená, a teď bych to vzala úplně prakticky, vzpomeneme na některé třeba politické dokumenty. Ten jeden, na který jsem si vzpomněla, je Americká deklarace nezávislosti. A ta říká, pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nescizitelnými právy. A pokud máme nějaká práva jako lidé, nebo prostě nějaký respekt a důstojnost, tak to není proto, že nám to garantuje vláda, ale proto, že jsme stvořeni k obrazu božímu. A také potom, když se podíváme na některá ta velmi je třeba úspěšná hnutí, třeba za lidská práva, bojovníci proti otrokům, anebo můj oblíbený, ale poměrně neznámý, katolický kněz v 16. století, který se jmenoval Bartoloméla Casas, tak se postavil před španělskou korunu a všechny ty učence té doby a začal jim říkat něco o tom, že Španělsko to dělá špatně, když Indiánům v Americe zabírá území, ne proto, že prostě by měl nějakou ideu o tom, co jsou lidská práva, jak my to říkáme v tom moderním světě, ale protože prostě si přečetl Bibli a tvrdil, že i ti Indiáni jsou stvoření k božímu obrazu a tím jim patří ta důstojnost a ta schopnost si sami vládnout. A říkal, to právo není odvozené od toho, že by byli civilizovaní, že by žili jako my Španělé, nebo dokonce, že by byli křesťané. On říká, to právo jim náleží, protože jsou lidé. A protože jsou lidé, tak tím jsou stvořeni k božímu obrazu. Proto, jako křesťané, jeden z těch věcí, které děláme v tomto světě, je, že hájíme nenarozené děti. Ne proto, že prostě bychom řekli, že jsou užitečné nebo že mají potenciál, ale protože víme, že cokoliv, kdokoliv je člověk, tak je stvořený k božímu obrazu. Proto se staráme o nalezené nebo postižené děti. Proto se snažíme dochovat lidi až do jejich prostě šedin. Proto se s každým člověkem, pokud to známe, respektujeme, tak každého člověka se k němu chováme s úctou. I když si už vás třeba vůbec nepamatuje, protože onemocněl nějakou nemocí, stal Alzheimera, tak proto se k těm lidem stále, ke každému z nich chceme chovat s úctou, protože jsou stvořeni k božímu obrazu a ten vám nemá nikdo jak ukrást. To znamená, že to má i tu druhou stránku, kdyby někdo útočil na vaši důstojnost a někdo se vás snažil ponižovat, tak vy máte plné právo říct, na to nemáš právo, protože já jsem stvořen k božímu obrazu a je jedno, jestli jsem slepý, už mě neposlouchají nohy, nebo prostě tohle se nedokážu naučit, nebo prostě to na tom nezáleží, protože ta naše důstojnost nespočívá v tom, co nám dávají lidé, ale v tom, kdo je naším stvořitelem. Takže já ještě se odkážu na jeden biblický text, který s tím samozřejmě souvisí, a to je potom tam dál na té prezentaci. Když se vrátíme do Exodu, do 20. kapitoly, tak Bůh si vykoupil národ z otroctví a uzavřel s nimi smlouvu. A důsledkem té smlouvy byla sada nařízení, které jim Bůh dal. Ale tady, než to přečtu, tak zdůrazním, ti lidé už jsou vykoupení. Bůh jim ta pravidla nedává proto, aby prostě nějakým způsobem si to zasloužili, to, že je vykoupil. Ne, oni už jsou vykoupení a teď přichází sada pravidel, kterými Bůh říká, pokud já jsem si vás koupil, tak takto se budete chovat. A říká, já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Bůh žárlivě milující, stíhám vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Takže, když už jsme probrali tu první část toho Ježíšova, té otázky, když se ptá, či je tento obraz, tak se ještě zastavme u toho druhého přikázání, které říkáš, nezobrazíš. No proč ne? Protože když se nad tím zamyslíte, kdo je Božím obrazem tady na zemi, teď už to víte. Jsme to každý z nás. A proto, když se podíváme na tento úvod toho, co Bůh říká v desateru, tak nejenom, že chrání tu svoji důstojnost, ale chrání vlastně i ten obraz, který vložil do člověka. Proto jsem zmiňovala ty modly a proto jsem zmiňovala, že je to něco, co se Bohu nelíbí. A proto říká Izraelcům, nebudete si zobrazovat ani mě, protože mě jste neviděli. Jediné, co vy vidíte jako zástupce Boha na zemi, jsou ostatní lidé, ostatní bratři a sestry. A těm se rozhodně klanět nebudete. To znamená, a jak už jsem říkala, pokud se rozhlédnete kolem sebe, tak to jsou ti nejbližší, ve kterých můžete vidět Boží obraz. A když se potom, samozřejmě už to propojím i s tím nápisem, když se pán Ježíš zeptal, či je tento obraz a nápis, co myslíte, že bylo na té minci napsané? Když to byla císařská mince. Bylo tam jméno a hodnost toho císaře. A tak se vás zeptám, máte pocit, že je na vás někde něco napsáno? Samozřejmě, někdy si prostě dáte tričko a je tam, když jsem ještě byla v mládeži, tak jsme mívali taková trička a bylo na nich napsáno, jsem křesťan, zeptej se proč. Přiznám se, že to tričko jsem, moc často jsem ho na veřejnosti nenosila, takže víte, co to znamená, když na sobě máte něco napsané. Když maminky posílají děti do školky nebo do školy, tak podepisují každou věc. Jo? Na každém tom kousku oblečení nebo na každý cvičce je prostě jméno, aby bylo vědět, komu ten kus oblečení náleží. Ale jak to máme my, když jsme jako křesťané, kde to nosíme? No, ve tváři. Je nám to vidět na očích. Kéž by bylo. Protože v tom duchovním světě rozhodně víme, že kdybychom šli do nového zákona, do starého zákona, tak ta idea toho, že je na nás někde něco napsáno, tak nám nebude úplně připadat divná, jak to teď zní, když to říkám, protože třeba ten jeden obraz, a poprosím ten další obrázek, který tam je, tak je samozřejmě reprezentovaný veleknězem, kterého známe ze starého zákona. Jsem toho zvolila jako takovou, abyste to prostě viděli. A ten velekněz má na hrudníku ten čtverec takový, tam je 12 drahokamů a to jsou jména jednotlivých kmenů Izraele. A tento velekněz s těmi jmény vlastně symbolicky reprezentoval Izrael před Bohem. Čo? Velekněz byl jediný, kdo jednou za rok směl přijít až do svatyně svatých, do místa, kde spočívala Boží přítomnost. Taky tam nebyl žádný obraz. Tam byla jenom schrána smlouvy. A schrána smlouvy fungovala jako podložka pod nohy, takže jako žádná socha. Byla tam, ale to bylo to místo, kde Bůh sestupoval v té době se svojí přítomností. A ten velekněz reprezentoval Bohu lid. Ale zároveň, když se podíváte pod ten turban, tak tam vidíte takovou zlatou čelenku. A na ní bylo napsáno svatý Hospodinu. To znamená, zároveň ten velekněz měl na sobě napsáno, kterému Bohu patří. Čího Boha je velekněz? A samozřejmě tím to reprezentoval tomu lidu, který zastupoval. No, to znamená, tohle je zcela fyzické vyjádření toho, co Bůh na té duchovní úrovni řekl, že je pravda. No, to znamená, ten velekněz doslova nosil Boží jméno na svém těle. Kdokoliv ho viděl, tak to viděl, že reprezentuje Boha jako jeho zástupce. A vy řeknete, to byl ale velekněz, ten je jeden, ale ten velekněz byl takový prototyp. No, protože když Bůh uzavírá smlouvu s Izraelem u hory Sinaj, říká mu, budete mi královstvím kněží a svatým národem. No, to znamená, vlastně Bůh nepočítal s tím, že ho bude zastupovat na zemi jeden velekněz. Tak jako když stvořil Adama, nečekal, že to bude jenom Adam, ale každý další člověk, kdo ponese ten Boží obraz, tak celý izraelský národ měl být tím, kdo reprezentuje Boha na zemi pro všechny ostatní národy, které se mezi tím zběhly a začaly uctívat jiné bohy. No, a vlastně to měl být taky prototyp pro nás. To, že v Novém zákoně Bůh to povolání ještě rozšiřuje, protože Efeským Pavel píše, že ti, kdo věří v Krista, jsou zapečetění Duchem Svatým. Zapečetění znamená, to je vlastnictví. Tam si zase někdo, že když máte pečeť, zapečetíte dopis, tak co tam, když máte osobní pečeť, tak tam orazíte buď svůj podpis, třeba elektronický podpis vlastně tak funguje taky, nebo tam vyrazíte vlastní podobenku, vlastní logo. Je to symbol, který vás reprezentuje. To znamená, pokud jsme zapečetění Duchem Svatým, znamená to, že někde na nás, tam, kde my to tady nevidíme a jediné, jak to ukazujeme, je skutečně to, co nám lidi vyčtou ve tváři, tak někde je na nás napsáno svatý Hospodinu. A když ještě se zpátky podíváme do těch přikázání, tak samozřejmě já jak utíkám, tak jsem to měla zmínit o malinko dřív u toho velekněze, ale to pochopíte. To, když na sobě měl to oblečení, tak je stejné slovo nasa, jako když máme to přikázání, které v té ekumeně je přeloženo nezneužiješ Božího jména. Jo, a známe to z kralické Bible jako nevezmeš Boží jméno nadarmo. Ale to, když a často, když se o tom přikázání mluví, tak já jsem ho znala jako výraz toho, že prostě nebudeš tlít nebo se zaklínat jménem Ježíš, tak jak to zcela běžně dělají naši vrstevníci. Asi víte, co tím myslím. Když prostě místo nějakého jako adoháje řeknou prostě Ježíši Kriste, něco takového, tak samozřejmě víme, že i tohle nám přijde urážlivé a i to nás mrzí, když to slyšíme, protože si Boha vážíme, ale to přikázání je ještě daleko závažnější, protože ono říká neponeseš. Ten význam toho nevezmeš, ono to ve skutečnosti je to samé slovo, které říká, že to ten velekněz nosil na svém těle, na tom oblečení. To znamená, to přikázání říká neponeseš Boží jméno nadarmo. A to nás vlastně vrací zpátky k tomu celému tématu, o kterém se bavíme. A protože ten příkaz pro nás je, pokud neseš na sobě to jméno Pána Ježíše, konec konců si říkáme křesťané, Kristovci, to znamená, neseme to jméno, hlásíme se k němu. Ale znamená to, že žijeme tak, aby to jméno bylo také nějakým způsobem doceněné mezi těmi ostatními lidmi. Abychom mu nedělali ostudu. To je to přikázání, že pokud si říkáme křesťané, tak nebudeme dělat Ježíši ostudu. A proto jsem zdůrazňovala taky tu věc, že to se týkalo, to nesení jména se týkalo lidí, kteří už byli vykoupeni. No, to znamená ten způsob, jakým žijeme, to, jak se chováme k ostatním lidem, nás nijak nebi nepřiblíží, abychom si to zasloužili. Ale má to všechno, co dočinění s tím, jak reprezentujeme Pána Ježíše před ostatními lidmi. A to se přiznám, že to je velká výzva. Nevím, jak pro vás, pro mě určitě. Teď nedávno jsem se bavila s jednou svojí příbuznou a řeší velmi složitou situaci v práci. Prostě někdo tam mezi kolegyněmi a kolegy, tak je tam prostě kolegyně, která se chovala velmi nečestným způsobem a dohromady ta situace je prostě velmi nepěkná, na tom pracovišti to vytváří napětí, vzájemnou zlobu, dokonce tam lidé prostě dávají výpověď nebo naopak prostě jsou povyšováni lidé, kteří si to vůbec nezaslouží. A když si prostě mezi sebou kolegyně stěžovali, jak je to nespravedlivé, tak ta jedna říká, ale co s tím naděláš? Oni chodí do kostela a takoví jsou nejhorší. No, to znamená, pokud se bavíme o tom, co to znamená nést to Boží jméno, anebo naopak mu dělat ostudu, tak tady byl někdo, kdo si svým chováním a jazykem možná říká křesťan. Jo? Přizná se k tomu, že chodí každou neděli do kostela, ale ten život prakticky se projeví tím, že prostě provádí intriky na pracovišti, pomlouvá ostatní kolegy. A buďme k sobě upřímní, pokud takový člověk chodí do kostela, tak takový jsou skutečně nejhorší. Protože co s nimi máte dělat? Když je někdo nevěřící, tak máte pořád šanci říct, ten člověk se může ještě s Pánem Bohem setkat, jeho život může být proměněný a může prostě začít ten život tak, aby Boha reprezentoval. Ale co s člověkem, který si říká křesťan a nese Boží jméno nadarmo? O tom Bůh říká, že sám bude trestat ty, kteří to tak mají. Protože mu dělají ostudu, tak já si myslím, že to z toho prostě vyplývá naprosto logicky, že když Bůh říká, že bude trest, že soud probíhá od Božího domu, znamená to, že si to Bůh nejprve vypořádá s těmi, kdo chodili po tomto světě, tvrdili, že jsou Boží lidé, že jsou Kristovi, a vůbec podle toho nejednali. Takže samozřejmě ta otázka pak už zůstává ta osobní, každému z nás. Že jo? Víte, čí nesete obraz? Víte, jaký máte na sobě nápis? Kým jste zapečetění? A pak samozřejmě ta otázka je, jaký je váš způsob života. Je to na tom poznat? Říct to nahlas, na tom není nic špatné. Stejně jako není občas špatné si vzít tričko, jsem křesťan, zeptej se proč. Ale daleko důležitější je, co říkala tady sestra, jestli nám to přečtou z tváře. Nebo z různých jiných věcí, které děláme. Protože když se díváme na Pána Ježíše, jako ten konec konců on je ten příklad toho, co to znamená být člověk a nést ten boží obraz tak, jak se to dělá, tak tam se můžeme inspirovat zcela prakticky. Se zastavoval u lidí, které ostatní přecházeli, dotýkal se malomocných, kterých by se nikdo jiný nedotknul, mluvil se ženou, se kterou nikdo jiný nemluvil, dokonce se bavil i s celníky, co vybírali ty daně, a to všechno nebylo jako seznam úkolů, které měl od rána do večera. Prostě, že by měl jako seznam od Pána Boha, nebo aspoň si to tak nepředstavuju, že by měl seznam jako tohle musím udělat. Ale že to vyplývalo z toho, kým byl, prostě když to vidím, tak to dělám, protože je to, kdo jsem. A vlastně je to výzva pro každého z nás, protože každý z nás, když se můžete ještě jednou podívat kolem sebe, ti ostatní lidé jsou ti, kteří nesou boží obraz v sobě. A zároveň, pokud jsme tady, tak předpokládám, že skoro všichni z nás, a pokud takový nejste, pokud ještě nepatříte Kristu, tak samozřejmě ta výzva a ta pozvánka vždycky je, že každý se může stát Ježíšovým dítětem, božím dítětem a stát se křesťanem a získat i tu pečeť a stát se součástí té velké rodiny. Ale většina z nás, pokud už to máme, tak vlastně pro nás úkol je jenom se to vždycky uvědomit a pak se k těm ostatním chovat tak, jak by to dělal Pán Ježíš. Takže já vás ponechám teď s tou otázkou, kde to děláte dobře? Co myslíte? Já nechci jenom, abychom se vzájemně nějakým způsobem jako začali teď hloubat, to je mezi vámi a Duchem Svatým. Pokud vás Duch Svatý na něco upozorní a řekne, tady to neděláš úplně dobře, tady mi trochu kazíš pověst, tak samozřejmě ta výzva bude, pojďme to napravit. A naopak, pokud řekne, tohle děláš dobře, dělej toho ještě víc, tak je to samozřejmě výzva, protože a to nejsou otázky na jedno kázání. Tohle je prostě otázka, na kterou si musíme odpovídat každý den znovu a znovu. Ale já vám dnes popřeju, aby vám to dařilo, abyste mohli mít radost z toho, že nesete jméno Pána Ježíše kolem sebe. A poprosím asi skupinku, aby se s námi podělili.